Non sei se é que a terra se abre diante miña ou se un rego de esperanza que está a guardar húmido a semente. Non sei se é que o sol se desprende ou me encadea desde a lona cénit, ou se os meus ollos están a ver un horto novo que alumía o meu entorno ou que a miña vista que se esgota na relanza, mas eu quixera ver nos catro puntos cardinais o estrépito das miñas xentes que retornan, botarme fora e contemplar como chegan os que nunca quixeron irse e facer da Galiza o Edén da farturidade e ver os toxos convertidos en estrada dos tractores mentre as rodas expanden un ronsel de rodas no cume das espigas ondulantes. Eu quixera lle arrincar a Ícaro a fantasía e convertela en cirios alumiantes desta nosa noite que non cesa. Eu quixera ouvir o aturuxo repetido ecoado por vales e gorxas redimidas saudando o amañecer da miña patria. Eu quixera.